Κύριε, επανερχόμαστε στην εκπομπή και όπως προανήγγυλα έχουμε ήδη πάει στην πόλη της Ατλάντα, στην πολιτεία της Τζόρτζια, της Γεωργίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, να μιλήσουμε με τον Δημήτριο Χρήστο, το λέω το όνομα στα αγγλικά, Δημήτριο Χρήστο, ας το πούμε έτσι.
Χρήστο δηλαδή θα είναι.
Ο οποίος είναι ένας από τα παιδιά εκείνα τα οποία υιοθετήθηκαν και έζησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Δημήτριος, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλημέρα σε σένα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλημέρα.
Τι ώρα είναι εκεί τώρα στην Ατλάντα, γιατί είσαι στο νότο εσύ, έτσι, κάπως.
Ναι, είναι 10 και 4.
10 και 4 το πρωί, πολύ ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, έλεγα ότι είσαι ένα από τα παιδιά εκείνα τα οποία υιοθετήθηκαν. Εσύ φυσικά υιοθετήθηκες λίγο καθυστερημένα, έτσι, υπό την έννοια ότι στις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν που υιοθετήθηκες. Αλλά πες μας λίγο την ιστορία σου.
Την ιστορία να ακούσουμε.
Αλλά πες μας την ιστορία σου.
Okay. Γεννήθηκα 20 Ιουλίου το 69 και...
Πού γεννήθηκες?
Οι γονείς μου, οι θετοί μου γονείς, είναι Ελληνοαμερικάνοι και πήγαν Ελλάδα το 72 και με υιοθέτησαν μαζί με την θετή μου αδερφή. Δεν είναι η φυσική μου αδερφή. Ήρθαμε εδώ, μας φέρανε εδώ στην Αμερική. Μεγάλωσα ως Ελληνοαμερικάνος και αυτά, είχα καλή ζωή. Δεν σκέφτηκα πολύ για τη υιοθεσία μου. Ήξερα από την αρχή ότι ήμουν υιοθετημένος και δεν πολύ το σκέφτηκα, αφού είχα γονείς. Καταλαβαίνετε.
Τριών χρονών υιοθετηθήκατε.
Περίπου.
Τριών ήμουνα.
Και τα θυμόσαστε τα πράγματα από όταν είσαστε πριν υιοθετηθείτε?
Ναι, θυμάμαι αρκετά πράγματα. Θυμάμαι μια κηδεία, θυμάμαι το σπίτι που έμεινα, θυμάμαι τον δρόμο, την περιοχή. Τότε οι δρόμοι στη Νίκαια που έμεινα ήταν από χώμα, δεν ήταν τσιμέντο. Λοιπόν, θυμάμαι τα μπουλντόζερ, θυμάμαι τη θάλασσα, θυμάμαι πρόσωπα και ονόματα, θυμάμαι πολλά πράγματα.
Στη Νίκαια λοιπόν γεννήθηκες, έτσι δεν είναι, όπως μας είπες?
Όχι, γεννήθηκα στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Αλλά ήμουνα στο ΠΙΚΠΑ από αυτά που κατάλαβα. Οι γονείς μου πάντα μου είπαν για το ΠΙΚΠΑ, δεν ήξερα τι ήταν το ΠΙΚΠΑ. Και μετά από χρόνια έμαθα τι ήταν και έμαθα ότι ήμουνα σε μια ανάδοχο εκεί στη Νίκαια.
Άρα γεννήθηκε στην Αθήνα, τους βιολογικούς σου γονείς, φαντάζομαι τους ήξερες, έμαθες ποιοι είναι και τα λοιπά.
Δεν έμαθα. Όταν ήμουν 16 χρονών, 17, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, οι γονείς μου μας έδειξαν τα χαρτιά υιοθεσία. Και ήταν στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και εγώ μπορούσα να διαβάζω τα ελληνικά, αλλά δεν πολύ καλά κατάλαβα, αφού είναι, ας πούμε, χαρτιά δικαστηρίου. Τέλος πάντων, ήξερα το όνομά της, έμαθα το όνομά της τότε, αλλά δεν πολύ το σκέφτηκα. Αλλά πάντα η μαμά μου που και που μας έλεγε ορισμένα πράγματα για τη υιοθεσία, πώς αισθάνθηκε και τα λοιπά. Αλλά δεν κρύψανε τίποτα οι γονείς μου.
Άρα τους βιολογικούς σου γονείς τους έμαθες μέσα από τα χαρτιά αυτά ή και από ό,τι σου έλεγε η θετή σου μητέρα, σωστά?
Σωστά. Μονάχα τη φυσική μητέρα.
Για τη φυσική
μητέρα. Δεν είχε τίποτα για τον φυσικό πατέρα.
Αγαπητέ Δημήτρη, όταν ήσουν τριών χρονών δεν είχες δει την βιολογική σου μητέρα καθόλου?
Όχι, από αυτά, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ήμουνα με μια γυναίκα που φρόντιζε παιδιά και θυμάμαι τη φώναξα γιαγιά, αφού ήταν πιο μεγάλη από μένα οπωσδήποτε. και υπήρχαν και άλλα παιδιά μέσα στην ανάδοχο, αλλά δεν ξέρω τώρα τι ήταν η αλήθεια και τι δεν είναι. Αφού τα πράγματα ήταν... κοιτάξτε, μία ιστορία έλεγαν οι γονείς μου. Μια άλλη ιστορία είναι που έχω μάθει από την ερευνά μου που έχω κάνει στην Ελλάδα.
Θέλεις να μας πεις εντάξει, τις δύο ιστορίες που λες.
Okay. Οι γονείς μου είπαν, αφού είχαμε τα χαρτιά, και εγώ όταν μεγάλωνα μετά στα 17 και τα λοιπά, αφού έπρεπε να έχω το πιστοποιητικό γεννήσεως για τα προσωπικά μου. Λοιπόν, μου δώσανε οι γονείς μου τα χαρτιά μου και ακόμα τα κρατάω. Διάβασα όσα μπορούσα, αφού τα ελληνικά τότε ήταν καταρρεύουσα. Και δεν πολύ καλά κατάλαβα. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια και ιδιαίτερος μετά το σκάνδαλο που έμαθα το 96 νομίζω, ναι, 96 βγήκε αυτό.
Ποιο σκάνδαλο?
Άρχισα να σκέφτομαι πιο πολύ για τη υιοθεσία μου.
Σε ποιο σκάνδαλο αναφέρεσαι το 96?
Των υιοθετημένων παιδιών.
Α, των υιοθετημένων.
Εγώ θυμάμαι το 96, αφού θα είχαμε την Ολυμπιάδα εδώ στην Ατλάντα.
Ναι.
Μια φίλη μου, συμφοιτήτρια από το Πανεπιστήμιο, είχα λάβει ένα γράμμα από αυτήν και μου είπε ότι θα ερχόταν στην Αμερική για την Ολυμπιάδα και μετά μου είπε πρέπει να συζητήσουμε για τη υιοθεσία σου αφού κάτι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Και από αυτά που κατάλαβα και άρχισα να βρω εφημερίδες ελληνικές και ήταν δύσκολα τότε στην Αμερική, δεν είχαμε το ίντερνετ. Λοιπόν, μου έφερε ορισμένα άρθρα από την Ελλάδα και ήθελε να κοιτάξει τα χαρτιά μου και όταν τα είδε και έμαθε ποιος ήταν ο δικηγόρος μου, μου είπε «Ωχ» και είπα «Τι ωχ» και μου είπε «Αυτός ήταν ο χειρότερος». Τέλος πάντων, από αυτή τη στιγμή ρώτησα τους γονείς μου αν ήξερα, τι ήξεραν ακριβώς για τη υιοθεσία. Τι ξέραμε. Και εγώ θυμάμαι καλά ο μπαμπάς μου ήταν λίγο θυμωμένος με μένα που ρώτησα και τώρα που το σκέφτομαι και δεν ξέρω αν ο μπαμπάς μου ήξερε κάτι αλλά πολύ καλά κατάλαβα ότι πολύ δεν το εμπιστεύτηκε τον δικηγόρο. Και οι γονείς μου είπαν μετά από πολλές συζητήσεις έμαθα ορισμένα πράγματα. Ότι, για παράδειγμα, έμαθα ότι οι γονείς μου θα πήγαιναν στην Ελλάδα και το κράτος είπε ότι μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Όταν έφτασαν στην Ελλάδα τους είπαν «Α, συγχαρητήρια, μπορείτε να υιοθετήσετε δύο παιδιά». Λοιπόν, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου ήταν πάντα πάνω από 40 χρονών. Από αυτά που κατάλαβα από φίλους και γνωστούς, δεν επιτράπηκαν τότε, αλλά το πίπα λέει αλλιώς, άλλο πράγμα, αλλά αυτό δεν πειράζει τώρα. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα ήταν περίεργα. Και μετά ο μπαμπάς μου είπε μια μέρα ότι όταν έφυγαν από την Ελλάδα, όταν έφυγε ο μπαμπάς μου από την Ελλάδα, ο δικηγόρος του έδωσε ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα εδώ στην Αμερική για να καταθέσει τα λεφτά. Και το φάνηκα πολύ περίεργο, αφού είμαι και εγώ τραπεζικός. Εγώ ξέρω καλά αν πληρώνεται για κάποια δουλειά, κάποια υπηρεσία, πληρώνεται στη χώρα που έχει γίνει αυτό.
Ναι.
Και ρώτησα τον μπαμπά μου, δεν σου φάνηκε ότι ήταν περίεργο και μου είπε όλα ήταν περίεργα. Και τότε κατάλαβα ότι μάλλον κάτι έγινε και δεν ήθελαν πολύ να μας πούνε. Αλλά θυμάμαι καλά όταν ρώτησα τον μπαμπά μου αν ήταν νόμιμη η υιοθεσία μου. Είχε στο πρόσωπό του, κατάλαβα ότι από το πρόσωπό του ότι βρήκα κάτι. Και δεν έλεγε τίποτα εκτός από αυτά που ρώτησα. Και η μαμά μου πάντα έλεγε, εγώ δεν θυμάμαι καλά, εγώ στενοχωρήθηκα για εσάς, ήθελα να σας φέρω στην Αμερική και όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο ήμουνα και φτάσαμε στην Αμερική, τότε είχα την ησυχία μου. Καταλαβαίνετε?
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε έτσι, κύριε Δημήτρη, ήταν ότι ήταν αυτό το εμπόριο βρεφών που τα διάφορα ιδρύματα μαζί με τους δικηγόρους παίρναν τα παιδιά, τα πουλούσανε, τα δίνανε σε οικογένειες χωρίς να ακολουθήσουν την νόμιμη οδό. Από ό,τι καταλαβαίνουμε κάτι τέτοιο θα έγινε, έτσι.
Από τα χαρτιά όλα είναι νόμιμα. Okay? Από τα χαρτιά όλα είναι νόμιμα. Και από τα χαρτιά της Αμερικής που έχω, είναι και νόμιμα εδώ. Λοιπόν, να έλεγα ότι ήταν παράνομη η υιοθεσία, δεν νομίζω.
Όχι,
αλλά
νόμιμη υιοθεσία, όλα τα χαρτιά. Απλά ξεπερνούσαν την τυπική διαδικασία, την κάνανε μεταξύ τους, υπογράφα κανονικά κάνανε, αλλά για να τα μοιράζονται τα χρήματα κάποιοι, καταλάβατε. Γινόταν
ναι,
συχνά στην Ελλάδα,
ναι,
αυτό.
Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ρώτησα τη μαμά μου πόσα πληρώσατε για μας. Δηλαδή, και δεν μ' αρέσει αυτό να πω έτσι, αλλά πλήρωσα. Πλήρωσα για παιδιά. Δηλαδή τα έξοδα δικαστηρίου, τα έξοδα δικηγόρου, έξοδα του κράτους, τάδε.
Και την αμοιβή του δικηγόρου ασφαλώς στις Ηνωμένες
Πάντως,
Πολιτείες.
Πάντως να νιώσετε περήφανος γιατί τα περισσότερα παιδιά γεννιούνται δωρεάν. Εσείς τουλάχιστον αποκτήσατε μια πολύ υψηλότερη τιμή από το μέσον όρο. Μπράβο σας. Να το δείτε έτσι το πράγμα, να μην νιώθετε άσχημα.
Όχι. Όχι. Εγώ, για τη υιοθεσία μου γενικά δεν νιώθω άσχημα καθόλου. Για
μπράβο,
τίποτα.
Μπράβο.
Αφού κοιτάξτε. Είμαι ένας από τους τυχερούς, από τα υιοθετημένα παιδιά, αφού υιοθετήθηκα από Ελληνοαμερικάνους. Και μεγάλωσα ως Ελληνοαμερικάνος, αλλά είμαι και Έλληνας, αφού γεννήθηκα στην Ελλάδα.
Σωστά.
Και τώρα, μόλις πήρα την υπηκότητά μου μετά από 32 χρόνια που πάλευα, ας πούμε, το κράτος.
Πόσα χρόνια παλεύατε, 32 χρόνια, 32?
32 χρόνια.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν ήρθατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήσασταν μαζί με την αδελφή σας, ήσασταν μαζί?
Ναι, μας φέρανε και τα δύο.
Ήσασταν ίδια ηλικία, ήταν μικρότερη, μεγαλύτερη αυτή, πόσο ήτανε?
Ήταν 8 μήνες πιο μικρή από μένα.
Πραγματική αδελφή ή απλά ήταν ένα άλλο παιδάκι?
Όχι, ένα άλλο παιδί.
Όχι, δεν είναι η φυσική μου αδελφή.
Όχι, απλά υιοθετήσαν δύο παιδάκια, εσάς και την αδελφή σας.
Σωστά.
Εσείς
και μας φέρανε εδώ.
Έχετε αναμνήσεις από όταν φτάσατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σας φάνηκαν τα πράγματα διαφορετικά?
Ήταν μικρός, τριόχρονος.
Σε ποια πολιτεία ήσασταν, στη Νέα Υόρκη ή στην Ατλάντα?
Όχι, στην Τζόρτζια. Στην Ατλάντα.
Ο μπαμπάς σας πότε πήγε στην Αμερική, πότε είχε πάει?
Ο μπαμπάς μου, όχι, ο παππούς μου είχε στην Αμερική πριν από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε πριν. Οι γονείς μου ήταν πιο ηλικιωμένοι από τους γονείς των φίλων μου.
Α, μάλιστα. Okay. Ναι.
Ναι, ήταν πιο πολύ ηλικιωμένοι. Η μαμά μου ήταν 49 χρονών όταν με υιοθέτησε. Ο μπαμπάς μου 45.
Μην ανησυχείτε, εγώ από, δεν είμαι υιοθετημένος, αλλά ο μπαμπάς μου ήταν 60 χρονών όταν εγώ γεννήθηκα. 60. Και όταν ερχόταν πέρα από το σχολείο τρεπόμουν, γιατί οι παππούδες των άλλων παιδιών ήταν μικρότεροι από τον πατέρα μου.
Σωστά, αλλά...
Και ένιωθα άσχημα, λέω, μα καλά λέω, τόσο μεγάλος είναι ο πατέρας μου.
Δεν αισθάνθηκα άσχημα, δεν τον κατάλαβα. Αφού ήμουνα μικρός, όταν έφτασα εδώ στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Ατλάντα, εγώ δεν μίλησα αγγλικά καθόλου. Μονάχα ελληνικά μιλούσα και η μαμά μου μίλαγε ελληνικά, ο μπαμπάς μου καθόλου, όμως οι γονείς του ήταν από την Καλαμάτα. Λοιπόν, και ο μπαμπάς μου αφού μεγάλωσε εδώ στην Νότο της Αμερικής, τέτοια εποχή δεν ήταν καλή για να ήσουν, ας πούμε, ξένος. Καταλαβαίνετε,
ναι,
αφού ήτανε, με τον ρατσισμό και τα λοιπά.
Ναι, ήτανε δεύτερη γενιά ο πατέρας σας, αλλά επειδή ο πατέρας του ήτανε μετανάστης από την Ελλάδα, στο νότο των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνες τις εποχές, τα πράγματα ήταν
δηλαδή,
δύσκολα για πολλούς.
Δηλαδή, ο παππούς σας ήταν από την Καλαμάτα. Η ναι. Μαμά του μπαμπά σας, η γιαγιά σας ήταν και αυτή Ελληνίδα?
Ναι, οι δύο παππούδες και γιαγιάδες, δηλαδή του πατέρα μου και της μαμάς μου, ήταν οι τέσσερις, ας πούμε, ήταν από την Καλαμάτα και τα γύρω χωριά.
Μας κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι ο μπαμπάς σας δεν μίλαγε ελληνικά, ενώ η μητέρα σας, ενώ ήταν παιδί από δύο Έλληνες.
Ναι. Ναι, μιλούσαν οι γονείς του πατέρα μου, μιλούσαν ελληνικά στα παιδιά και τα παιδιά απαντούσαν αγγλικά.
Αγγλικά, μάλιστα.
Γιατί δεν θέλανε το στίγμα της εποχής. Έπρεπε να δείχνεις
ναι,
ότι είσαι
σωστό.
Αμερικάνος, ας το πούμε έτσι, ότι δεν είχες ναι. καταγωγή από ναι. μετανάστη.
Δεν είναι όπως σήμερα. Παλιότερα δεν ήταν ωραίο να είσαι μετανάστης, έτσι δεν είναι?
Εξαρτάται που βρεθήκατε. Δηλαδή η μαμά μου μεγάλωσε στη Βόρα, η Πενσιλβάνια, σε ένα σχολείο και ο μπαμπάς της δεν ήξερε αγγλικά καθόλου, ούτε ήξερε πώς να γράφει και να διαβάζει ελληνικά. Αλλά η μαμά της πέθανε όταν η μαμά μου ήταν 11 χρονών και έπρεπε η μαμά μου να μεταφράσει, ας πούμε, για τον πατέρα της και πάντα ελληνικά μιλούσαμε. Ήταν διαφορετικές ζωές, δηλαδή.
Ναι.
Ο μπαμπάς μου είχε τους δύο γονείς, η μαμά μου έχασε τη μητέρα της και έτσι λοιπόν έμαθε η μαμά μου τα ελληνικά.
Ναι, τα έμαθε από τον πατέρα της, μιλώντας μαζί ναι. του, προφανώς.
Αλλά ναι. όταν εγώ έφτασα εδώ, η αδελφή μου δεν μιλούσε ελληνικά καθόλου, αφού ήταν πιο μικρή από μένα. Εγώ όμως... Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, εκτός από τη μαμά μου, μονάχα με τη γιαγιά μου και τον μπαμπά στην εκκλησία μπορούσα να μιλήσω, αφού δεν με κατάλαβαν κανένα.
Ναι, γιατί τριόχρονο εσείς μιλούσατε ήδη ελληνικά.
Εγώ πήγα δεν ήταν το δημοτικό, ναι, το πρώτο χρόνο δημοτικό πήγα στο σχολείο, και για την πρώτη εβδομάδα με στέλνανε πίσω στο σπίτι αφού δεν μπορούσα να μιλάω αγγλικά. Και τότε η δασκάλα πήρε τη μαμά μου τηλέφωνο και μου είπε, τη ρώτησε, μιλάς ακόμα ελληνικά με τα παιδιά? Και είπε η μαμά μου ναι, και μας είπε, κόψω, σταμάτα. Αφού το παιδί δεν θα μάθει τα αγγλικά καθόλου και η μαμά μου το έκανε. Και ξέχασα τα ελληνικά μου.
Μάλιστα.
Η αδερφή σας όμως...
Ξέχασα τα ελληνικά μου. Πήγα στο ελληνικό απογευματινό σχολείο και έμαθα πώς να γράφω και να διαβάζω και ορισμένα πράγματα.
Πάντως,
είναι η τουαλέτα.
Μιλάτε πάρα πολύ καλά ελληνικά, πραγματικά. Πολύ σωστά τα μιλάτε. Η αδελφή σας μιλάει ελληνικά, η αδελφή σας?
Καθόλου.
Καθόλου.
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που ήταν μέσα μου. Αφού εμείς πήγαμε το 1984 πίσω στην Ελλάδα για την πρώτη φορά και είχα πάει, όπως είπα, στο Ελληνικό Απογευματινό Σχολείο και μπορούσα να διαβάζω όλα, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Αφού ήταν λέξεις που δεν είχα δει ποτέ και αφού δεν μιλούσαμε ελληνικά στο σπίτι, ήταν περίεργο για μένα. Και εγώ θυμάμαι καλά αυτό το ταξίδι. Είχα μια κατάκριση, ας πούμε. Εμείς εδώ λέμε ότι είμαστε Έλληνες και είμαστε στην Ελλάδα για ταξίδι και δεν μπορώ να συζητήσω με οποιονδήποτε στον δρόμο, ούτε με τα ξαδέρφια μου, με τους θείους μου, και αισθάνθηκα άσχημα. Αφού λέμε ότι είμαστε Έλληνες και εγώ δεν ξέρω τη γλώσσα και από αυτή τη στιγμή αποφάσισα να μάθω τα ελληνικά μόνος μου.
Μπράβο
και
σας.
Έτσι το έκανα.
Μπράβο, μπράβο. Όταν ήρθατε στην Ελλάδα δεκαετία του 80, μετά από 10 χρόνια και πάνω...
Είσαστε 13 χρονών, έτσι.
Ναι, 15, 12 χρόνια μετά.
12 χρόνια, 15 χρονών,
15 χρονών.
15 χρονών.
Ναι.
Εδώ
ναι,
είχαν και... συγγενήσει...
Πού πήγατε, στην Καλαμάτα?
Όχι, πήγαμε στην Αθήνα που... Ναι, αυτό το ταξίδι είχαμε πάει στην Καλαμάτα μια φορά, για 2 μέρες θυμάμαι. Αλλά όπως ήταν και στην Ελλάδα γενικά, μετά το εμφύλιο, οι περισσότεροι συγγενείς μας φύγανε από τα χωριά και τις μικρές πόλεις. Και πήγαν Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Και γι' αυτό τους συναντήσατε στην Αθήνα και τα λοιπά. Αλλά αυτό το ταξίδι σας κέντρισε το ενδιαφέρον να μάθετε την ελληνική, όχι μόνο να τη διαβάζετε, αλλά και να τη μιλάτε και... Η αδερφή σας όμως δεν είχε το ίδιο ερέθισμα, μια και λέτε δεν μιλά ελληνικά. Γιατί ήταν μαζί σας, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, δεν θέλω πολύ να μιλήσω για την αδερφή μου, αλλά είχε προβλήματα με τη υιοθεσία αυτή. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Οι γονείς μου ήταν οι γονείς μου.
Ναι.
Η αδερφή μου, αφού... πολύ το σκέφτηκε και την ενοχλούσε πολύ. Για μένα δεν το σκέφτηκα καθόλου. Μετά το πτυχίο έμεινα στη Θεσσαλονίκη και δούλευα και ήμουνα εκεί 6 μήνες και ούτε μια στιγμή σκέφτηκα για την υιοθεσία και για να κατέβω Αθήνα για να μάθω
να ψάξετε
να
τους γονείς,
ναι. Με τη φυσική.
Συγγνώμη, οι σπουδές σας, οι πανεπιστημιακές, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά ήρθατε Ελλάδα. Πώς ακριβώς έγινε?
Εγώ σπούδασα διεθνείς επιχειρήσεις στο Πανεπιστήμιο εδώ, το University of Georgia λέγεται.
Ναι, ναι.
Και η αλήθεια ήταν, δεν ήξερα τι να κάνω και είχα ένα καθηγητή ο οποίος ήταν Έλληνας. Και μια μέρα, θυμάμαι καλά, το ρώτησα, θα είναι δύσκολα να πάω Ελλάδα να δουλέψω? Και μου είπε, όχι καθόλου, θα σε βοηθήσω. Καλά. Έτσι λοιπόν, πήγα, με βρήκε, ας πούμε, θέση τη ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, και δούλευα εκεί για 3 μήνες και μετά έκανα μια έρευνα εξαγωγών για την τότε, δεν ξέρω αν υπάρχει πια, εταιρεία Μπαρμπαστάτη.
Βεβαίως υπάρχει. πότε ήταν, ποια εποχή ήταν, 1990?
91,
μάλιστα.
Ναι.
Πώς σας φάνηκε όταν οι πρώτες σας εντυπώσεις που δουλέψατε σε Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αμερική, πώς σας φαινόταν η Ελλάδα?
Αφού ήταν κάτι που ήθελα να κάνω και εκτός από τα εστιατόρια που δούλευα εδώ στην Αμερική, δεν ήθελα καθόλου για δουλειά στα γραφεία κτλ. Αλλά μου φάνηκε, ήταν η πρώτη μου φορά σε ένα γραφείο και δούλευα με 6 γυναίκες. καμία μίλαγε αγγλικά και ήταν καλό για μένα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν καλό για αυτές. Αφού εγώ καθόμουν εκεί με το λεξικό μου και αν δεν ήξερα μια λέξη, το έψαξα και έτσι έμαθα λιγάκι.
Πάντως, κύριε Δημήτρη... Κύριε Δημήτρη, πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Ναι. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δουλεύατε σε ένα γραφείο όπου οι 6 γυναίκες δεν ξέρανε γρήγορα αγγλικά. Σωστά?
Καθόλου.
Έτσι, μπράβο. Αυτό ακούγεται θαυμάσιο. Έτσι γίνονται όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, έπρεπε να μάθω τα ελληνικά τότε.
Ναι, αλλά και αυτές έπρεπε να ξέρουν αγγλικά αφού δουλεύουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι.
Ναι. Ναι,
ωραίο αυτό που είπα.
Εγώ θυμάμαι, ήταν 3 Οκτωβρίου το 1991 και είχα περάσει από τα γραφεία τους, είχα αγοράσει ένα καινούριο μπουφάν, ας πούμε, και ξέρετε πώς είναι οι γυναίκες στην Ελλάδα, στα γραφεία θέλουν να βλέπουν όλα τα καινούργια. Αφού ήμουν νέος τότε, ήμουν 21 χρονών και εγώ θυμάμαι, άρχισα να μιλάω ελληνικά και με κοιτάγανε περίεργα και είπα τι γίνεται και μου είπα Δημήτρη τι έγινε, τα ελληνικά σου τα βγαίνουν εύκολα από το στόμα σου, δεν σκέφτεσαι για τίποτα. Και πιστεύω ότι είχα ένα μπλοκ ας πούμε μέσα στο μυαλό μου και μετά από 3 μήνες αυτό το μπλοκ
έφυγε. Ξέρετε κάτι, θυμηθήκατε, είχαν μείνει στο μυαλό σας από πολύ βρεφική ηλικία 3 χρονών τα ελληνικά και ξαφνικά ξαναήρθαν μπροστά.
Ναι, εγώ λέω όταν το σκέφτομαι και δεν πολύ το σκέφτομαι γι' αυτό ότι αφού είχα επαφή με την εκκλησία εδώ, αφού πηγαίναμε εκκλησία κάθε Κυριακή και στο κατηχητικό σχολείο, αφού είχα αυτή την επαφή και άκουγα ελληνικούς τραγουδιστές και ελληνικά τραγούδια, ήξερα από όλα τότε. Εγώ πιστεύω ότι κράτησα τα ελληνικά μέσα στο μυαλό και μετά αφού ήμουν στην Ελλάδα και τότε το 1991, ναι, αρκετοί μίλαγαν αγγλικά, αλλά τα περισσότερα, ιδιαίτερα στα γραφεία, στα δημόσια, δεν ήξεραν και πολύ καλά αγγλικά και έπρεπε να μάθω τα ελληνικά.
Ναι. Αυτό το 1991, μετά τι κάνατε, φύγατε από Ελλάδα, επιστρέψατε πίσω?
Ναι, έπρεπε, λόγος του στρατού.
Του στρατού.
Έπρεπε να πάτε στην Αμερική στρατό.
Όχι.
Όχι, όχι. Στην Ελλάδα αυτό ήταν το θέμα. Όταν, προτού να πάω στη Θεσσαλονίκη να δουλέψω, είχα ακούσει από ορισμένους εδώ στην Αμερική, Έλληνες ας πούμε, ότι να προσέχεις αφού θα πιάσουν οπωσδήποτε όταν περνάς από τα σύνορα, αφού πρέπει να πάει στο στρατό. Είπα, γιατί να πάω στο στρατό, δεν έχω ελληνικό διαβατήριο, έχω αμερικανικό διαβατήριο. Λοιπόν, ο πατέρας μου και εγώ, προτού να πάω στην Ελλάδα, είχαμε κατέβει στο προξενείο Ελλάδος εδώ στην Ατλάντα. Και δεν ξέρω αν ήταν ο πρόξενος ή κάποιος υπάλληλος, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Του δείξαμε τα χαρτιά μας, το διαβατήριο που έφυγα από την Ελλάδα τον 1972, κοίταγε στα χαρτιά και είπε, τι να σας πω, το παιδί είναι Έλληνας, είναι Έλληνας πολίτης, πρέπει να πάει στρατό. Και εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, μετά ο μπαμπάς μου το ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε και είπε, καλά, αφού μένει εδώ μόνοι μας στην Αμερική, και μόλις τελείωσε σπουδές, θα κάνουμε το εξής. Και μου έδωσε ένα πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Yes. Λοιπόν, και μου είπε, κάθε φορά που πηγαίνω στην Ελλάδα, πρέπει να το φέρω μαζί μου.
Ξέρετε, κύριε Δημήτρη, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα. Δεν ξέρω πώς έγινε η υιοθεσία σας κλπ. Αλλά για να λέει αυτό ότι είσαστε γραμμένος και ότι θα πηγαίνατε στρατό, μήπως δεν, δηλαδή δεν ήταν καταχωρημένο ότι εσείς φύγατε και ότι και για την Ελλάδα είσαστε ακόμα εδώ. Γι' αυτό έπρεπε να πάτε στρατό.
Ό,τι και να ήταν, δεν έχει το σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Εσείς από τις ΗΠΑ ταξιδέψατε με αμερικάνικο διαβατήριο, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Άρα ήσασταν Αμερικανός πολίτης, δεν είχατε ελληνικό διαβατήριο. Άρα μπήκατε με αμερικανικό διαβατήριο, θα βγαίνατε με αμερικανικό διαβατήριο.
Ναι, αλλά βάλαν το όνομά του και βρήκανε στο προξενείο ότι υποχρεούται σε στρατιωτική θητεία. Άρα για την Ελλάδα δεν είχε φύγει.
Ποιο όνομα του βάλανε?
Μα έτσι είπαν, ότι πρέπει να πάνε υπηρετήσει στο
στρατό. Είδε τα χαρτιά ο άνθρωπος και είπε. Ναι. Δεν υπήρχε τότε τίποτε. Τι λέμε.
Πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε μια περίπτωση, αν κάποιο το Ταμείο Ελέγχου Διαβατηρίων μπορούσε να έλεγε κάτι, αφού είναι γραμμένο στο διαβατήριο το που γεννήθηκα και λέει Ελλάδα.
Ναι, σωστά.
Και αυτό ήταν το πρόβλημα.
Σωστά.
Όταν δούλευα στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση με το ΙΚΑ και με τον άλλο δαπών και τα λοιπά, αφού όλα τα χαρτιά μου από την Αμερική λένε ότι είμαι Αμερικάνος. Αλλά λένε και ότι είμαι Έλληνας, αφού γεννήθηκα στην Ελλάδα. Και η ερώτηση ήταν αν μπορώ να δουλεύω στην Ελλάδα ως Έλληνας ή ως Αμερικάνος. Αλλά δεν είχα χαρτιά από την Ελλάδα. Εκτός από τη υιοθεσία μου, αλλά δεν τα έφερα μαζί μου.
Ναι, είναι τα γνωστά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, το φαντάζομαι ότι μπορέσατε και γυρίσατε χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Μου είπαν ότι μπορούσα να καθίσω στην Ελλάδα 6 μήνες χωρίς πρόβλημα. Μετά την ημέρα που ήταν, ας πούμε, την τελευταία μέρα των εξάμηνων, θα έπρεπε να φύγω από την Ελλάδα για 2-3 μέρες να πήγαινα Βουλγαρία, Σερβία, ναι, Ιουγκοσλαβία.
Και να ξαναγυρίσατε όπως θα αυτοκίνηση.
Ναι, να ξαναγυρίσω. Τώρα δεν νομίζω ότι αυτό γίνεται, αλλά τότε μιλάμε πριν από 30 χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, όταν ήμασταν στο προξενείο και μου έδωσε το χάρτη αυτό ο κύριος εκεί, το ρώτησα, θέλω το διαβατήριό μου, το ελληνικό, αφού είμαι Έλληνας, και μου είπε όχι, δεν μπορούμε. Και είπα γιατί, και μου είπε κάτι, δεν θυμάμαι πολύ καλά, κάτι σαν που δεν μιλάς ελληνικά όπως εμείς, τάδε. Και εγώ σκέφτηκα, αλλά είμαι καλός για το στρατό, αλλά δεν είμαι καλός για την υπηκότητά μου.
Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Διαβατήριο δεν σας δώσουμε, αλλά να πάτε να κάνετε τη θητεία στο στρατό πρέπει να πάτε.
Ναι.
Αυτά είναι τα τραγελαφικά της χώρας μας. Αυτό είναι το...
Ναι, οπωσδήποτε από αυτή τη στιγμή κατάλαβα ότι ήμουν γραμμένο στα Μητρό Αρένων.
Ναι, προφανώς.
Εγώ 21 χρονών. Μένοντας στην Αμερική, τι ήξερα για τα Μητρό Αρένο? Δεν ήξερα τίποτα για αυτό.
Μητρό Αρένο, ωραίο το λέω. Οπότε, όπου φύγει, φύγει, έτσι. Πήρατε το αεροπλάνο και φύγατε.
Ναι, λοιπόν, και πήγα στην Ελλάδα, δούλευα το 1991 και κατέβαινα συχνά στην Αθήνα και έμεινα με τους θείους μου, το θείο μου τον Κώστα και τη γυναίκα του την Νικό, και υπέροχοι άνθρωποι ήταν. Και εγώ είπα στον θείο μου ότι ήθελα την υπηκότητά μου, θέλω το διαβατήριό μου, μίλαγα για το διαβατήριο, μπλα μπλα μπλα, και μου είπε, θυμάμαι πολύ καλά, και μου είπε, Δημήτρη μου, αν με φόρασε ζήλικο τότε. Λοιπόν, μου είπε, δεν θέλει το διαβατήριο. Πολλοί έχουν διαβατήριο, αλλά θέλει αυτό. Και μου έδειξε την ταυτότητά του και μου είπε,
αυτό θέλει.
Ταυτότητα σημαίνει ότι είμαι Έλληνα.
Δημήτρη, είπα, επειδή...
Δημήτρη, είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συνεχίσουμε αύριο.
Την ίδια ώρα.
Μπορείτε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία σας.
Αναφέρθηκε
όχι,
στην...
Όχι, αύριο πετάω, θα πάω Καλιφόρνια.
Α, πετάς. Εν πάση περιπτώσει, τότε ας προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε στα επόμενα 8 λεπτά την ιστορία που έζησες με το θέμα της υπηκότητας.
Okay.
Συνέχισε.
Να σκεφτώ λιγάκι, τέτοια ώρα.
Εσείς τι ώρα πετάτε αύριο?
Αύριο πετάω κατά τις 8 Ατλάντα και θα είναι...
Όχι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για πέστε μας, λοιπόν, σας είπε ο θείος σας ότι χρειάζεται ελληνική ταυτότητα και το βάλατε στο νου σας ότι πρέπει να αποκτήσετε ελληνική ταυτότητα, σωστά?
Σωστά.
Και τι κάνατε μετά?
Γύρισα στην Ατλάντα στο προξενείο και τότε που γύρισα... Μιλάγα ελληνικά και ακόμα μου είπαν όχι, δεν μπορούμε, αφού δεν μπορούμε να σας βρούμε στα Μητρό. Και είπα, δεν είναι περίεργο αυτό? Μου δώσατε πιστοποιητικό μονή μου κατοίκου εξωτερικού και με μια χαρά, ας πούμε, και τώρα που επιστρέφω στην Ατλάντα και ζητάω ακόμα την υπηκότητά μου, μου λέτε δεν μπορούμε, αφού δεν μπορούμε να σας βρούμε στα Μητρό. Περίεργο, δεν ήταν αυτό?
Εντελώς περίεργο.
Για πέστε και τι έγινε.
Και μετά από 32 χρόνια καταφέρατε. Ναι, 32 χρόνια σας πήρε.
Δεν πολύ το σκέφτηκα. Γύριζα Ελλάδα μερικές φορές και εγώ έμαθα ότι δεν έπρεπε να φέρω αυτό το πιστοποιητικό κάθε φορά. Αφού δεν το κοιτάγανε, δεν το τσεκάρανε, δεν το ήθελαν, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Πέρασαν τα χρόνια και το 2009 πήγα στην Ελλάδα μετά, ας πούμε, μια παραμονή που δεν πήγαινα και ήθελα και πάλι. Θυμάμαι ότι ήμουν σε ένα δείπνο εδώ στην Ελλάδα, έμεινα Καλιφόρνια τότε. Ήμουνα σε ένα δείπνο και όλοι ήταν Έλληνες και όλοι ήταν Έλληνες γεννημένοι εδώ, γεννημένοι στην Ελλάδα και τα συζητήσαμε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορώ να έχω την υπηκότητά μου αφού γεννήθηκα εκεί, στην Ελλάδα. Λοιπόν, και κατέβηκα πάλι στο προξενείο. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τότε μου είπαν ότι ανήκλησαν όλες τις υπηκότητες των υιοθετημένων.
Τι κάνανε τις υπηκότητες?
Ακύρωσαν.
Ακύρωσαν.
Ναι. Έτσι μου είπαν. Γύρισα Καλιφόρνια, πήγα το προξενείο Λος Άντζελες τηλέφωνο, είπαν εκείνοι εκεί είπαν άλλο πράγμα. Πήρα τηλέφωνο του Σαν Φρανσίσκο το προξενείο. Άλλο είπαν εκείνοι. Το Σικάγο, Νέα Υόρκη. Καταλαβαίνετε τι έκανα. Έκανα τη δική μου έρευνα για να μάθω ακριβώς τι λέει το καθένα.
Πάντως έγινε πολύ ενδιαφέρον. Κάθε προξενείο έλεγε διαφορετικό πράγμα.
Σωστά.
Μπράβο μας. Μοναδικό ελληνικό φαινόμενο αυτό. Καταπληκτικό είμαστε. Αυτό.
Και στο τέλος τι έγινε?
Λοιπόν, πέρασαν μερικά χρόνια και ήμουνα πάλι εδώ στην Ατλάντα και κατέβηκα πάλι στο ίδιο προξενείο της Ατλάντας και ο κύριος εκεί μου είπε, κοιτάξτε, εμείς στο προξενείο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τα υιοθετημένα παιδιά. Πρέπει να έχεις δικηγόρο στην Ελλάδα. Μπορεί ένα δικηγόρο μπορεί να σας βοηθήσει. Μου δώσανε το τηλέφωνο μιας κοπέλας, η οποία είναι δικηγόρος στην Ελλάδα. Την έστειλα email, της είπα ότι θα ερχόμουν στην Ελλάδα και μου είπε ότι θα σας βοηθήσω. και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συναντηθήκαμε και όλα αυτά, έφερα όλα τα χαρτιά μου, τα αφεντικά.
Και ότου θαύματος και έγινε.
Αυτό έγινε το 2018.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα έπρεπε να πάω στο συμβολεογράφο και για να κάνουμε πληροξούσιο. Και γύρισα στο γραφείο της την επόμενη μέρα και μαζί με τη βοηθό της κατεβήκαμε στο Ληξιαρχείο Αθηνών. Και η δικηγόρος είπε, η κυρώτησα γιατί πηγαίνουμε εκεί και μου είπε για να δούμε τι χαρτιά έχουν εκεί ακριβώς. Και πήγαμε εκεί με το πληρεξούσιο και σε 5 λεπτά βρήκαν το αυθεντικό πιστοποιητικό μου γεννήσεως. Το πιστοποιητικό που δεν είχα δει ποτέ. Αφού το πιστοποιητικό γεννήσεως που έχω εγώ είναι αυτό που μου δώσανε τους γονείς μου μετά στη υιοθεσία, στα δικαστήρια.
Ναι, δεν είναι το αρχικό, το original.
Τα ονόματα, ναι, των γονέων.
Α, οπότε βρήκατε το πραγματικό.
Ναι. Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν
λίγο γρήγορα μόνο
με συμφοιτητές μου, όταν κοιτάγανε στο πιστοποιητικό μου, είπαν το δικό μας δεν είναι έτσι. Και πάντα μου είπαν οι γονείς μου ότι ήμουν βαφτισμένος στον αέρα.
Μάλιστα.
Okay, αεροβάφτιση, ας πούμε. Και δεν ήξερα, είπαν ότι ήμουν άρρωστος, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, όταν βρήκαμε αυτό το πιστοποιητικό, κατάλαβα τι εννοούσαν οι συμφοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο. Και επάνω αριστερή γωνιά υπάρχει μια σφραγίδα. Είναι για την ημέρα βαφτίσεως. Και βαφτίστηκα 31 Αυγούστου το 1969.
Τουλάχιστον Δημήτρης, Δημήτρης βαφτιστήκατε. Δημήτρης βαφτιστήκατε.
Ναι.
Α,
αλλά
πάλι
δεν ήξερα.
Μάλιστα.
Τα μάθατε όμως.
Δεν ήξερα την ημέρα, δεν ήξερα τίποτα.
Λοιπόν, τα μάθατε όμως. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο.
Καταλάβατε κύριε Δημήτρη ότι όπως για να φύγετε να υιοθετηθείτε χρειάστηκε δικηγόρος, έτσι πάλι δικηγόρος χρειάστηκε για μετά. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε για ό,τι κάνουμε δικηγόρους.
Λοιπόν.
Ναι.
Λοιπόν, το πήρατε όμως, έτσι δεν είναι, επειδή δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Καταφέρατε, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε
να
και άλλη φορά.
Και πάλι κάποια άλλη
λοιπόν,
μέρα,
δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή γιατί ο χρόνος τελείωσε.
Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σας.
Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε, αγαπητέ Δημήτριε.
Οπωσδήποτε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.